ፕሬዚደንታዊ ወፍርም ሮፅኒ ካብ ዘቋርፃ ዳርጋ ሰለስተ ዋርሕ ዝገበራ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ነበር ኒኪ ሃሊ ኣብቲ ኣብ ዝመፀ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ ምርጫ ንፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝመርፃ ኣፍሊጠን ኣለዋ። ባይደን ውድቀት ይኮይኑ ዘሎ፣ ስለዚ ንትራምፕ እየ ዝመርፅ ኢለን ኣለዋ ኒኪ ሃሊ። እንተኾነ ደገፍተን ንዕአን ክስዕብወን እዮም ማለት ኣይኮነን። ኣብ መጋቢት 2024 ኤመርሰን ኮሌጅ ኣብ ዝኣከቦ ርእቶ ህዝቢ ካብቶም ንኒኪ ሃሊ ዝመረፁ ዳርጋ ዕፅፊ ኣብ ክንዲ ትራምፕ ንባይደን ከም ዝመርፁ እዮም ኣርእዩ ዘሎ። ካልእ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ከዓ ብውሕዱ ፍርቂ ካብቶም መረፅቲ ሃሊ ንትራምፕ ዝመርፁ ምዃኖም የርኢ። ክሪስ ሓንቲ ካብ ደገፍቲ ሃሊ እያ። ኒኪ ሃሊ እኹል ድምፂ ረኺባ ኣብቲ ውድድር ምረፁ ንዘይምፅንሓ ሓዚነ እየ። ይኹን እምበር ደጋፊት ትራምፕ ኣይኮንኩን፣ ኩነታት ሰልፊ ሪፓብሊካውያን ኣዝዩ ዘተሓሳስበኒ ትብል ክሪስ። ጆን ሶልኮዊስኪ ከዓ ካልእ ደጋፊ ሃሊ እዩ።
I would not really have what I consider to be a viable option in it.
ንትራምፕ ኾነ ንባይደን ዝመርፀሉ መንገዲ ብሓቂ ኣይረኣየንን። ንዓመታ ወላ ሓዲኦም ኣብ ዋይት ሃውስ ኣትዮም ክርእዮም ኣይደልን።
ካልእ ደጋፊ ታሊ ዝኾነት ጀነፈር ሜይሰር ከዓ ብክልቲኦም ሕጉስቲ ይኮንኩን፣ ግን ንትራምፕ እየ ዝድግፍ፣ ምናልባት እውን ናብ ትራምፕ ዝዘዘኹ እየ ትብል። ኒኪ ሃሊ ትራምፕ ነቶም ንዕአን ዝመረፁ ክቐርብዎምን ክጉስጉስዎምን ኣለዎም ባህሊት እየን። ትራምፕ ክልብም ኣለዎ፣ ንዓይ ዝመረፁኒ ዝደገፉንን ሚልዮናት ሰባት ኣለዉ፣ ንዓኣቶም ክቐርቦምን ክጉስጉሶምን ኣለዎ። ስቕ ኢሉ ጥራይ ንዕኡ ዝመርፁ ክመስለ የብሉን ይብላ ኒኪ ሃሊ። ደገፍቲ ኒኪ ሃሊ ኣብዚ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንውፅኢቱ ወሰንቲ ክኾኑ ይኽእል እዮም። ኣብቲ ኣብ ክፍለ ግዛት ፔንስልቬንያ ኣወርሒ መያዝያ ዝተገብረ መጻረይ ምርጫ ሪፓብሊካን ፓርቲ ኒኪ ሃሊ ርብዒ ድምፂ ሪፓብሊካውያን መረፅቲ እየን ረኺበን። ግን እዚ እኹል ብዘይምዃኑ ካብቲ ውድድር ወፂአን እየን። ኣብ 2020 ኣብ ዝነበረ ምርጫ ባይደን እዮም ኣብቲ ከባቢ ተዓዊቶም። ኣብተን ወሰንቲ ዝኾና ክፍለ ግዛኣታት ኣሪዞና፣ ጆርጂያ፣ ሚችጋን፣ ኖርስ ካሮላይና፣ ነቫዳን ዊስኮንሰንን ኒኪ ሃሊ ዓብዪ ቁፅሪ መረፅ ተረኺበን እየን። ዳንተን ስካለ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒው ሃምፕሻየር መምህር ፖለቲካ ሳይንስ
እዩ።
ዝለዓሉ ዝተምሃሩ ሪፓብሊካን መረፅቲ ናብ ሃሊ ገጾም እዮም ዛዝዮም። ወላ ገለ ካብቶም ካብ ክልቲኡ ሰልፍታት ዘይኮኑ ናፃ መረፅቲ ዘይኮኑ እውን ሓዊሱ ይመስለኒ። ኣብቲ ሓፈሻዊ ምርጫ ንውፅኢቱ ወሰንቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።
ንመረፅቲ ኒኪ ሃሊ ከመይ ገርኩም ይኹም ናባኸም ክተምፅዎም ትሓስቡ ንዝብል ሕቶ ሪፖርተር ብዙሕ ንደልዮም ምዃንና ርግፀኛ ይኮንኩን ክብልኦም ትራምፕ መሊሶም። ወፍሪ ምረፅን ባይደን ግን ንመረፅተን ትራምፕ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ገይሮም ሸይሞምዎን ዝነበሩ ኒኪ ሃሊ ዓሊሙ ብዝተፈላለየ መንገድታት ይንቀሳቀስ እዩ ዘሎ። ላሪ ሳባቶ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂኒያ መምህር ፖለቲካ ሳይንስ እዩ።
ሶ ፋር ትራምፕስ ፕሮብለም ኢዝ ጎይንግ ቱ ቢ ኮንሶሊዴቲንግ።
ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘሎ ንትራምፕ ፀገም ዝኾኖ ንመረፅቲ ሃሊ ምጥንኻር እዩ። ሪፓብሊካን መረፅቲ ተባሂሎም ዝፅውዑ እንተኮይኖም ኣይፈልጥን፣ ግን ካብ መረፅቲ ሃሊ ኣዝዩ ዓብዪ ቁፅሪ መረፅቲ ኣለዉ እዮም።
ወላ እውን እቲ ዘሎ ውፅኢት ውድድር ዝተቀራረበ ምዃኑ እንተተረኣየን እዞም መረፅቲ ከዓ ኣብ ዕለት እታ ምርጫ ኣፈላላይ ከምፁ ዝኽእሉ ወሰንቲ እንትኾኑ እውን ዛጊድ ግን ብወፍሪ ምረፁኒ ትራምፕ ነቶም ኣብ እዋን መፃረዪ ፓርቲ ሪፓብሊካን ንኒኪ ሃሊ ዝመረፁ ንምስሓብ ዝተረኣየ ድርክት የለን ከም ፀብፃብ ዶርያ መኮርር።